Кайырлы таң, кымбатты радио тыңдаучы агайын. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстыруун баштайт. Микрофон алдында бағдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлай Бесте. Сиздерге осы жарты саатта тыңдайтын хабарларыңыздын басты тақырыптарын айтып өтейин. Казакстандын орталык шайлоо комиссиясы Сенат шайлоосуна катышкан халкаралык бакылоочуларды тиркөөдө баштаса, кээ бир саясаткерлер ТМД бакылоочулары бийликтин сөзүн айтады дейди. Казакстан президенти төрагасы болуп табылатын ТМД кеңестигинен Грузия чыгатынын мәлімдегені жайлы казакстандык сарапчылардын пикири менен хабарыбызды ұсынатын боламыз. Сонымен катар тыңдарман мүнберинен алматылык автобус жүргүзүүчүсү Алгатай Таубаев өзү туратын жатаканадагы бир нече отбасын кетирмек болгон кыймарат ээси менен бийлик орундарынын ісине шагымын айтып отур. Сонымен катар халкаралык тақырыптарда Ресей менен Грузия арасындагы текетирес бүтүнгө келүү келисимине карамастан жалгасып отурганы тууралуу тыңдайсыздар. Сонымен катар Кавказдагы кактыгыс Грузия аркылуу өтөтүн Каспийдин энергия экспортуна калай асир этип жатканы жайында сөз болады. Мине алдагы жарты саатта назарларыңызга ұсынылатын тақырыптар осындай. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин хабарларыбыз сиздерге арналган. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, жогоруда аталган тақырыптар сабақтай отырсак, Казакстандын орталык шайлоо комиссиясы парламент сенатынын шайлоосуна халкаралык бакылоочуларды тиркөөдө баштады. Ал жергиликтүү оппозиция өкүлдөрү биринчиден бул бакылоочулардын көбү ТМД элдеринен болгондуктан бийликтин дегенин айтады. Экинчиден алар бакылайтында эч нерсе жок, себеби шайлоодон кызыгы тиркелүү кезинде аякталып калган дейди алар. Бул тууралуу толугураак Асандагы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып берет.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше халықаралық бақылаушыларды тіркеу 28-ші қыркүйекте аяқталады. Ресми мәлімет бойынша депутаттыққа үміткерлерді мәслихаттар ұсынады. Сонымен қатар азаматтар өзін-өзі ұсыну құқығы бар. Сенат депутаттарын сайлау жанама жүйесі негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүргізіледі. Сенат әр облыстан республикалық маңызы бар қаладан және Қазақстан астанасынан 2 адамнан өкілдік ететін депутаттардан құралады. Және сайлау комиссиясының төрағасы Тұрғанқұлов айтып өткендей, 15 адамды ел президенті Назарбаев тағайындайды. Оппозициялық Азат партиясының Астанадағы төрағасының орынбасары Сүлеймен Бесенбаевтың пайымдауынша, осы тізімге қазіргі сенатор Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов сияқты билікке жақын партия өкілдері енуі мүмкін.
Списке возможно, жаңағы Ғани Қасымов сияқты кісілер кіруі мүмкін. Жаңағы оппозиция, якобы оппозиция деп, бұны бәрі кавычка ғой. Поэтому сондай сондай адам бір кісі, бір екі кісі возможно өтуі мүмкін сенатқа. Жаңағы оппозицияның артынан деп. И сонымен сол көзбояушылық болады.
Интернет кеңістігіндегі ақпаратты осы үміткерлердің ішінде ауыл партиясы бар деп жорамалданады. Ауыл партиясының өкілі Жәнібек Нағыметов бұл ақпаратты теріске шығарды.
Жаңа сенаттың сайлауына байланысты бізге ешқандай мына интернетте жазылып жатқандай бізге ешқандай билік жағынан ұсыныс түскен жоқ. Біз прогрессивский емеспіз, біз оппозиция емеспіз, біз центристский дейді ғой ортада.
Ауыл партиясының өкілі Нағыметов сенаттан гөрі мәжілісте болуды қалайтындығын жеткізді.
Партияның сенатта істейтін несі жоқ. Партиялар мүмкін болса сол мәжілісте болу керек. Сосын оның фракциясы болу керек. Сенатта ол ештеңе бітірмейді. Мысалы үшін Ғани Қасымов сенатта болғанмен ол жерде фракция составлять етуге права жоқ. Сондықтан оның бізге қажеті жоқ.
Ал бұрынғы сенатор қазіргі оппозиционер Политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталова сенат сайлауына келетін бақылаушылардың көбі тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен келеді деп отыр.
Қазір сенаттың сайлауына бақылау болады деген мен өзім қолдаймын. Бірақ олар Ресейден келісімен, мына билікпен келісімен келген ұйымдардың өкінішке орай объективті түрде бәрін айта алады деп айта алмаймын.
Оппозициялық Азат партиясының өкілі Бейсенбаев та осы пікірге қосылып отыр.
Опять осы менің ойымша спектакль болады деп сияқты. Енді бақылаушылар жылдары не болады да біздің анау СНГ кісілері. Олар бәрі жаңағыдай біздің биліктен адырбайтын еді, сол соны орындайды.
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Татьяна Ахлопкованың хабарлауынша, халықаралық бақылаушылар тізімін Сыртқы істер министрлігі ұсынады. Ал Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметкері Ілияс Омаров Азаттық радиосының қай елден бақылаушылар тартылады деген сұраққа әзірге белгісіз, бұл шара жаңадан басталып жатыр деп жауап берді. Ал оппозициялық саясаткер Батталованың ойынша, қалай болса да халықаралық бақылаушылар кешігіп қалды.
Қазіргі кезде бақылауды сайлау өткен кезде қажеті керек жоқ. Ана Тұрғанқұловтың айтып отырғаны сайлау күні деген. Сенаттың сайлауы уже өтіп кетті деп айтуға болады. Даже сайлауға емес, тіркеуге өткізбеу үшін жақтамайтын адамдарды олар тіркеуге жеткізбей өткізбейді. Акиматта уже кім сенатор болады белгіленген. Және сол лайықты адамға қарсы шықпайтын тізімде болады, альтернативті түрде өтетін көрсету үшін. Содан кейін кімге дауыс береді? Өздерінің сайлаудан өткізген депутаттары арқылы дауысты бересің деп тапсырма береді.
Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов баспасөз мәжілісінде айтып өткендей, жергілікті бақылаушылардан сайлауларды қадағалау жөніндегі комитет атты қоғамдық бірлестік ниет білдірді. Ал 2005 жылы сенат сайлауына шет елдерден 52 бақылаушы тіркелген деді ол. Биылғы сенат сайлауы 4 қазанда өтеді. Ресми мәлімет бойынша сайлау алды үгіт 14 қыркүйекте басталып, 2 қазанда аяқталуға тиіс. Сайлау комиссиялары сайлау нәтижесін 4 қазан күні анықтайды, бірақ орталық сайлау комиссиясы қорытындыны 10 қазаннан кешіктірмей беруге тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радиотың тыңдаушыларын сонымен Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы сенат сайлауына қатысатын халықаралық бақылаушыларды тіркеуді бастағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Бақылаушылардың қай елден келетіні туралы әлі анық емес, десе де қазақстандық оппозиция ТМД бақылаушыларына сенім артпай, олар бәрібір биліктің сойылын соғады деп отыр. Сенат сайлауы қазанның 4-де өтеді. Сенат депутаттары әр облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және Астана мен Алматы қалаларынан сайланады. ТМД бақылаушылары биліктің сөзін айтады деген оппозиция бұл бақылаушылар сенат сайлауына кешігіп қалды дегенді айтып отыр. Қазір менде радио тыңдаушы ғайын ТМД-ға қатысты хабарымызды алдағы құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елінің тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің қатарынан шығатынын мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ТМД елдер кеңесінің төрағасы болып табылатыны белгілі. Енді ТМД-ның келешегі бұдан кейін қалай болмақ деген тақырыпта Алматыдағы әріптесім Айжан Жеңісқызының хабарына ден қойыңыздар.
Бұрынғы совет елдерін гастрольмен жиі аралайтын Грузияның халық әртісі Вахтан Гекабидзе қазір Тбилисидегі үйінде жатыр. Ол 70 жылдық мерейтойына орай 5 қазанда Кремльде өтуі тиіс концертін бермеуге ұйғарыпты. Ресей президенті Дмитрий Медведев бір ай бұрын ұсынған достық орденінен де бас тартқан. Мұндай қадамдарға Грузия мен оңтүстік Осетия арасындағы Ресей әскерінің қатысуымен болған қақтығысқа наразылық ретінде барғанын айтқан Вахтан Гекабидзе енді Грузияның тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шығатындығын естіп қуанғандығын айтты.
Өте тамаша, мұны ертерек жасау керек еді. Мен мұндай шешімнің дұрыстығына сенімдімін. Өйткені бұл қауымдастық бізге ештеңе әкелген жоқ. Біз барлығымыз Грузия президентінің барлығысын қолдаймыз.
Деді Грузияның халық әртісі Вахтан Гекабидзе. Сәрсенбі күні Грузия президенті Михаил Саакашвили парламент төрағасымен ақылдаса отырып, Грузияны осы ұйымның құрамынан шығару туралы шешімге келген. Алайда сол күні тәуелсіз мемлекеттер достастығы атқару комитетінің төрағасы Сергей Лебедев те Грузияның достастықтың құрамынан шығатындығы өкініш тудыратындығы жайында мәлімдеме таратқан. Ол өз сөзінде тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шығу ең алдымен Грузияның өзіне, оның азаматтарына кесірін тигізетіндігін тілге тиек еткен. Себебі бұл ел экономикалық және гуманитарлық салада тәуелсіз мемлекеттер достастығының басқа елдермен мыңдаған шептермен маталған. Грузия тәуелсіз мемлекеттер аясындағы көптеген маңызды уағдаластықтарға қатысушы деген Сергей Лебедев өзінің ресми мәлімдемесінде. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылған кезде Қазақстанның жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Серікболсын Әбділдин Грузияның шешімі таңданыс тудырмағандығын айтады.
Сол кезден бастап Грузия бірге қызмет істеуге сонша тиянақты кезде болмады. Бірде ары тартып, бірде бері тартып, жалпы ол қазіргі ел басқарып отырған президент үшін Грузияның дұрыс деп есептесе де, халық үшін дұрыс емес. Грузин халқымен жақсы білем. Олардың көпшілігі орыс халқыменен ғасырлар бойы бірге өсіп, бірге жетіп келе жатқандар. Көптеген грузиндер Ресейде тұрады. Сол себептен де мен де өкініш айтамын, бұл дұрыс саясат.
Тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы уағдаластық 1991 жылы 8 желтоқсанда қабылданып, оған 11 бұрынғы Совет Республикасы сол жылы желтоқсанның 21-де қол қойған. Грузияда осы ұйымға 1993 жылы қосылған. Сол жылдары Грузияның президенті болған Эдуард Шеварнадзе Азаттық радиосының тілшісіне былай деген.
ТМД ешқандай да айрықша мәселені шешпейді, бірақ мен оны өз әріптестерімен кездесіп, ақылдасып, сөйлесіп тұру үшін өте қажет орын деп таптым. Қазір ТМД-дан шықтық делік, ал ертең бізді Еуроодақ пен НАТО қабылдамаса не істейміз? Сондықтан мен мұны ақылға сыйымды талап деп ойламаймын.
Қазақстанның парламент депутаты саясаттанушы Камал Бурханов та тәуелсіз мемлекеттер достастығы ауқымында Грузия көп мәселелерді, оның ішінде оңтүстік Осетин жанжалы сияқты қақтығыстарды да реттеуіне болар еді дейді.
Ол сенде мемлекеттер, одақтас мемлекеттер ретінде ақылын айтады, пікірін айтады, біртіндеп шешімге келуге болатын деп. Ал енді ол Ресейді мен мойындамай, Ресейдің мәмілеге келмей бұл проблема
Алайда тәуелсіз мемлекеттер достастығының оңтүстік Осетия сияқты қақтығыстарға араласуға ешқандай тетігі мен механизмдері жоқ. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының кейбір мүшелерінің құлшынысының арқасында достастық босаңси бастады. жатады деген болатын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тамыздың 13 күні. Қазақстандағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарымов болса, Қазақстанның да тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шығатын уақыты келді дейді.
Дәл осындай жағдай болғаннан кейін Грузияның тендерде қалуы, Грузия басшылығының да Грузия мемлекетінің абыройын түсіретін. Сондықтан бұл енді соңғы болып отқан оқиғаға байланысты өте қисынды ұсыныс, қисынды саяси қадам деп есептеймін. Қиындының шегі болашағы жоқ. Бұл тек қана кезінде Совет одағы ыдыраған кезде сол елдердің өзінара ешқандай соғыс статусы тарау үшін ғана құрылған ұйым болатын. Меніңше бірнеше жылдың ішінде ол ұйымнан тағы да бірнеше елдер шығуы әбден ықтимал. Оның ішінде Қазақстан да болса құбақып болар еді.
Қазақстан осы ұйымның төрағасы ретінде былтыр достастықты реформалау қажеттілігі жөнінде бастама көтерген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен тамыздың 12-сінде Тбилисидегі 10 мыңдаған адам жиналған шеруде Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елі Ресейдің ықпалындағы бұрынғы Совет елдерінің ТМД кеңістігінен шығатынын айтты. Оңтүстік Осетияда Ресей күштерімен қақтығысқан соң Грузия билігіне қолдау таныту мақсатында өткен жиынға бұрынғы коммунистік елдерден Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия елдерінің басшылары келіп қатысқан, онда Польша президенті Ресейдің үстемділігі аяқталды деп мәлімдеді. Ал қазақстандықтар Грузияның ТМД кеңістігінен шығуына қарсылықтарын білдіріп отыр. Жалпы ТМД сонымен өзгеріске ұшырайтын болып отыр, яғни сонымен қатар достастық шеңберінде ақпараттық сараптамалық орталық құрылып жатқаны жайлы да осы Азаттықтан хабарланған еді. Кейбір қазақстандық саясаткерлер бұл орталық Ресейдің империялық пиғылына қажет ақпарат жинайды дегенді айтса, келесілері ондағы ақпарат ұлттық қызығушылықты сезінуге көмектеседі деп білетіндіктерін алға тартқан еді. Бұл Грузия тақырыбы халықаралық тақырыптарымызда одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Ресей мен Грузия арасындағы текетірес бітімге келу келісіміне қарамастан жалғасып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Кавказдағы қақтығыс Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергия экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайында сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолумен одан әрі жалғасады. Бейсенбі күні жарық көрген басылым беттерінде оңтүстік Осетиядағы қақтығыс, Бейжіңде өтіп жатқан Олимпиада ойындары, болашақ бағдарламасының жаңалығы жайлы мақалаларға орын берілген. Маңызды әрі қызықты деген мақалаларға шолумен өздеріңізді толығырақ Нейля Султан таныстырады.
Егемен Қазақстан газетінің тілшісі Сүлеймен Мәметтің мақаласында болашақ бағдарламасының жаңалықтар жазылыпты. Мақалада болашақ бағдарламасына түсуге тілек білдірген 392 үміткердің жекесі талқыға түскендігі, олардың 356-сына болашақ халықаралық стипендиясын тағайындау жөнінде шешім қабылданғандығы айтылған. Тілек білдірген жастардың дені Ұлыбритания, АҚШ, Ресей, Украина, Қытай мемлекеттерінің білім ордаларында оқуға талпыныс білдірген. Ал Литер газетінде журналист Қазыбек Айсиннің Пекиндегі Экспресс деген мақаласында Қытай, АҚШ, Ресей сынды елдердің біраз медальді еншілегенін, алайда Қазақстаннан барған кейбір спортшылардың ел үмітін ақтай алмағандығы жазылған. Газеттің осы санындағы болашақ ауылға бет бұрды деген мақалада ауыл балалары мен мемлекеттік қызметкерлер, ғылыми педагогикалық қызметкерлер үшін арнайы квотаның бөлінгендігі баяндалған. Автор 1994 жылдан бастап 2007 жылға дейін аталмыш бағдарламамен 1036 жастың әлемнің 27 елінде білім алғандығы жазылған. Түркістан газетіндегі жұмыр жерді дуылдатқан Олимпиада деген мақалада қазақстандық Нұрбақыт Теңізбаев пен зілтемір көтеруші Ирина Некрасованың қола және күміс медальді иеленгендігі тілге тиек етіліпті. Газеттің екінші бетінде Есенгүл Кәпқызының оңтүстік Осетия, Грузия субъектілерін сақтай алама деген мақаласы жарық көрген. Онда автор 29-шы Олимпиада ойындары басталған күні оңтүстік Осетияда соғыс өрті тұсанғандығын, бірінші болып қай жақтың оқ атқаны әзірге беймәлім екендігіне тоқталған. соғыстың зардабы асисиндер мен грузиндерге ауыр тигендігін жазған автор соңғы ақпараттар бойынша 2000-дай адамның қаза тапқандығына айрықша тоқталған. Мақалада қазақстандық саясаттанушылар бұл мәселеге түрлі баға берген. Мәселен, Әзімбай Ғали Ресей агрессордың рөлін атқарып отыр десе, Айдос Сарым Грузияның Ресейге борышкер еместігін, оның да өзіндік амбициялары бар екендігін айтқан. Ал Ақ жол партиясының жетекшісі Әлихан Байменов бұл мәселеге бір жақты бағаның берілмейтіндігін, мұнда екі жақтан да саяси қателіктерге жол берілді депті. Жасалаш газетіндегі Мұхтар Жанұзақұлының ұрыс аяқталды, бірақ соғыс қаупі сейілген жоқ деген мақаласында халықаралық сарапшылардың пікірін келтірген. Онда Ресейдің бұл соғыста жалғыз қалғандығын, оны қолдауға ТМД елдері ниет танытпай отыр делінген. Сондай-ақ, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі 5 рет жиналып, Ресей мен Грузия арасындағы кикілжіңді талқыласа, ТМД ұйымы бұл соғыс жайлы бірде-бір отырыс өткізбеді деп жазылған мақалада. Ал Свобода слова газетінде жарық көрген Кавказдағы соғысқа кім кінәлі деген мақала қазақстандық саясаткерлер мен саясаттанушылардың пікірлерімен толықтырылыпты. Онда автор Грузия мемлекетінің бұл әрекетін 21-ші ғасырдың тағылығы деп бағалапты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Өте қатаң айтылған мәлімдемесінде ақш президенті Джордж Буш ресми Мәскеудің Грузиядағы іс-қимылына күмән келтіріп, ресей қарулы күштерін Грузияны дереу кетуге шақырған. Грузиямен арада бітімге келуін бір тәулік өтпей жатып, ресми Тбилиси Мәскеуді бітімді бұзды деп айыптады, ресей оны теріске шығарды. Грузия мен ресей арасындағы жағдайға әріптесім Сұлтан Қанаққұл тоқталады.
Өткен сәрсенбіде ақш президенті Джордж Буш ресми Вашингтонның Грузия үкіметін қолдайтынын тағы да айталып, ресми Мәскеуге ақштың не арнайы жобасын, не ресеймен арадағы ынтымақтастығын таңдауға мәжбүр болатынын ескертті. Бұл ескертуін Джордж Буш Ақ үйде жасады.
Ақш Грузияның демократиялық жолмен сайланған үкіметімен бірге. Біздің талабымыз Грузияның егемендігі мен территориялық тұтастығы құрметтелуі тиіс. Ресей Грузияның қазіргі билігін ауыстыруды көздемейтінін мәлімдеді. Америка Құрама Штаттары мен дүние жүзі Ресейден өз міндеттемелерін орындауын күтеді.
Президент Буш Мәскеу мен Тбилисиді өзара бітімге жеткізген Франция президенті Николя Саркозиге алғыс айту үшін сәрсенбі күні кешкісін ақштың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райсты Парижге жіберетінін хабарлады. Райс оның өз сөзімен айтқанда Парижден грузин халқы мен оның демократиялық үкіметін ақштың барынша қолдайтынын жеткізу үшін Тбилисиге баратынын хабарлады. Өз кезегінде Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Джордж Буштың жоғарыда айтқан сөзіне жауап қайтаруға асықты.
Мы, конечно, понимаем, что по большому счету, и об этом пишут в открытую, что нынешнее грузинское руководство – это специальный проект Соединенных Штатов.
Грузияның қазіргі басшылығы ақштың арнайы жобасы екенін біз әрине түсінеміз. Жалпы алғанда ол туралы ашықтан ашық жазып жатыр. Біз ақштың осы жобасының тағдырына алаңдап отырғанын да түсінеміз. Алайда белгілі бір уақытта виртуалдық жобаның абыройы мен шынында да ұжымдық іс-қимылды талап ететін мәселелер бойынша шынайы әріптестіктің бірін таңдау қажеттігі туады.
Еуропаға аттанарының алдында Кандализа Райс Сергей Лавровтың сөзі Ресейдің Грузия үкіметіне қатысты қатты адасатанын көрсетіп берді деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, қазіргі жанжалда кімнің жағын қолдайтынын ақш таңдап қойды. Оның айтуынша, бәлкім Ресей Қырғи-Қабақ соғысының заманы емес екенін ұмытса керек.
This is not 1968.
Бұл 1968 жыл емес, және Чехословакияға басып кіріп, Ресей көрші елдерге қатер төндіріп, астанасын басып алып, үкіметті құлатқан, және ол үшін ешқандай жауапқа тартылмайтын заман емес, уақыт өзгерген.
Ресей мен Грузия арасындағы бітімнің шарттары Оңтүстік Осетия мен Абхазияның келешектегі мәртебесі мен қауіпсіздігі бойынша келісімге шақырған шарттар мақұлданған сәрсенбі күні таң сәріде бітім күшіне енді. Алайда көп ұзамай Мәскеудің бітімді бұзғаны туралы хабар шыға бастады. Джордж Буш осы хабарға алаңдағанын айтып, Ресейді өз міндеттемелерін орындауға шақырды. Джордж Буш бұл сөзін ресейлік соғыс техникасының керуені Гори қаласынан шығып, Тбилисиге баратын жолға түскені жайлы хабардың ізінше айтты. Кейінірек Грузия ішкі істер министрлігінің өкілі Екатерина Згуладзе ол хабарды теріске шығарып, Ресей әскері Тбилисиге бара жатқан жоқ деп мәлімдеді. бейсенбі күні келген хабарға қарағанда Ресейдің қорғаныс министрлігі Гори қаласын қадағалауды Ресей әскері Грузияның құқық қорғаушыларына тапсырғанын хабарлады. Ресей министрлігі мәлімдегендей, Ресей әскері мен соғыс техникасы осы ауданнан 2-3 күннен кейін толығымен шығарылады. Ал сәрсенбі күні Тбилиси мен Мәскеу халықаралық ережелерді бұзды және бейбіт халыққа қарсы зұлымдық жасады деп бір-бірін айыптаумен болды. Өзінің ақ үйде сөйлеген сөзінде Джордж Буш бейбіт халықты шабуылдардан қорғау міндетін Ресейдің есіне салып, Грузияға қайырымдылық көмегінің келе бастағанын атап көрсетті.
Біз Ресейден қайырымдылық көмегінің барлық түрін өткізуге деген міндеттемесін орындайды деп күтеміз. Біз Ресейден коммуникация мен көлік тасымалының барлық жолы, теңіз порттарын, әуе жайларды, автожолдар мен әуе кеңістігін қоса айтқанда, қайырымдылық көмегі мен жолаушыларды жеткізуге ашық тұрады деп тосамыз. Біз Ресейге Грузиядағы барлық соғыс қимылын доғару туралы міндеттемесін бұлжытпай орындайды деп үміттенеміз. Сондай-ақ біз Грузияға соңғы күндері кірген барлық Ресей әскері осы елден кетеді деп күтеміз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Кавказдағы қақтығыс Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергия экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайында хабарымызға енді ден қойыңыздар. Жалпы өткен аптаның соңында болған қарулы қақтығыстар Кавказ өңіріндегі жоспарлы мұнай мен табиғи газ құбыр жолдарына алдағы жылдары өз салдарын тигізуі мүмкін деген болжамдар айтылып отыр. Грузия мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғандай болды. Бірақ аймақтағы әскери әрекеттердің салдары Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға келтіруі ықтимал. Бұл тұрғыда миландық сарапшы Федерико Борданара проблеманың Кавказ арқылы өтетін энергия экспортына әсері туралы былай дейді.
Obviously, the conflict between Georgia and
Грузия мен Ресей арасындағы қақтығыс аймақтағы бүкіл геосаяси құрылымдарға әсер етіп, көптеген сарапшы, бақылаушы және инвестор Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыр жолына, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ құбыр жолына және оңтүстік Кавказдан стратегиялық маңызды көмірсутегіні батысқа қарай жеткізудегі атқаратын ролін кеңейту жөніндегі еуропалық-американдық жоспарға не болғанын көріп таң болуы мүмкін.
Баку-Тбилиси-Джейхан құбыр жолы жоспар бойынша іске қосылып қойған. Сондай-ақ 2009 жылы Түркияның порты қаласы Джейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізіледі делінген. Баку-Тбилиси-Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш 2 еселенеді деген болжам бар. Бұл аталмыш екі құбыр жолы да Ресейді айналып өтіп Еуропаға энергия көзін тасымалдайды. Баку-Тбилиси-Джейхан өткен аптада Түркияның шығысында құбыр жолында болған жарылысқа байланысты дәл қазір жұмыс істемей тұр. Грузия билігі тамыздың 12-сінде хабарлағандай, Ресей күштері мұнай құбыр жолына шабуылдамақ болған. Бұлай деп грузиялық ресмилер Ресеймен соғыс басталған тамыздың 8-сінен бері айтып келді. Брюссельде орналасқан халықаралық тағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Грузиядағы соғыс қазірдің өзінде баламалы мұнай экспорты жолын жауып тастады.
Іс жүзінде бұл қақтығыстың әсері қалай болды дегенге келетін болсақ, Әзірбайжанның бұрынғы мұнай құбырларынан Грузия порттары арқылы өтетін баламалы экспорт жолы қазірде ол порттар қирағаннан кейін жүрмей жатыр және ол порттарға Ресей тосқауыл қойып отыр.
Тамыздың 12-сінде British Petroleum Грузияның Қара теңіз жағалауындағы Бакуден Супсаға дейінгі мұнай құбыр жолы уақытша жабылғанын жариялады. Бұл жол әдетте күніне 90 мың баррель мұнай шығаратын. Грузияда қақтығыс тек мұнай экспортына ғана салдарын тигізіп отырған жоқ. Сәрсенбі күні түркиялық басылымдар Баку-Тбилиси-Эрзурум арқылы өтетін табиғи газ тасымалы тоқтап қалғанын жазуда. Халықаралық тағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің сөзіне қарағанда, газ экспортына қатысты жағдай мұнай экспортынан басқаша болып отыр. Кавказ аймағы арқылы Набуко сияқты газ құбырын салу жоспары дәл қазір қаралуы керек дейді ол. Экономикалық жағынан алғанда Әзербайжан мен Түркия Кавказ аймағында қақтығыстан зардап шегіп отыр. Бұл екі ел Каспий мен Еуропа арасындағы энергия жолы боламыз деп үміттенген. Бұл аймақта Каспий мұнай газын Кавказ бен Түркия арқылы Еуропаға шығаруды қарастыратын бірнеше жоба бар. Енді инвесторлар Кавказдағы соғыс аяқталған соң бұл мәселеге жаңа қырынан қарауы керек болады.
Энергетикалык сарапшы Эсердин пайымдауынча, Кавказдагы азыркы күрдөлү жагдай тез арада дурусталуу мүмкүн. Әрі азыркы және болашақтағы барлык құбыр жолдарын жолға қойып, Еуропаға өнімдерін жеткізе берет. Бірақ Федерико Борданаро Кавказ арқылы өтетін осы жобаларға Ресей қарсы болып келгенін алға тартады.
We have to remember that Russia has always fiercely opposed
Баку, Тбилиси, Джейхан құбыр жолын жүзеге асыруға Ресейдің қатты қарсы болып келгені біздің есімізде. Өйткені аталмыш жол батысқа қарай Каспийдің ресурстарын тасымалдайтын болса, бұл Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретеді.
Caspian resources toward the west.
Кейбір сарапшылар Ресейдің Грузиядағы әскери әрекетін мұнай мен табиғи газ экспорты жолдарымен байланыстырады. Яғни, Борданаро айтып отырғандай, Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретуі мүмкін. Энергия экспортын тасымалдайтын жолдардың бұл аймақта салыну мүмкіндігін азайту жағын ойлаған Мәскеу өзінің аймақтағы айқын ықпалын сақтап қалғысы келеді. Кавказ арқылы өтетін жобаларды қаржыландырып отырғандардың көбі еуропалықтар. Олар Грузияда болған жағдайға байланысты алаңдаушылықтарын ашық білдірмесе де, алдағы айларда жағдай қалай болатыны туралы мәселені ыждахатты түрде байқап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл тұста бейсенбі күні British Petroleum Әзербайжаннан Грузия арқылы Түркияға дейінгі газ құбыры іске қосылғанын хабарлап отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Хабарларымызды халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғастыратын болсақ, Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға мәжбүрлеп отыр дегенді айтады. Әйтпесе қыста олар жылусыз, жарықсыз қалу мүмкіндігі туып отыр деп алаңдаушылық танытып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл хабармен өзіңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-лық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы қырғыз бөлімінің аңғайсыз сауалдар атты телебағдарламасында шілденің 6-сында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Акылбек Тумонбаев қазіргі кезде Токтогул су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде.
Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты аламаймын сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп сайтта.
Біздің қонағайдарында жас ақын Мақпал Жұмабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастарына.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан ол жердегі мұғалімдерде ақшалады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жүрді. Бәрібір болып тұрды.
Мінекі достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыссыз деп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғар. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймын сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп сайтта.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағалжан болу керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол, енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ни что для инвалидов не приспособлены.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текеспай, Қазақ ұлттық техникалық университет, Қазмұнай кафедрасы. Қазіргі кезде мен жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де, көркейгенмен де, соған сай ақшаның құнсыздығында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым мысал, дәл қазіргі кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде ұзыншама өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз, қысқасы бізге не керек күнделікті тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықтап өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы, қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да, өнім аз да, керісінше ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың, инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққандар қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қандай аламын деген бір нәрсе мен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе – Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту, және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлі Сұлтан өрбітеді.
Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді. Түсіндіріп оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап сөйтеді. Бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің Арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде гостер жүріп жатыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбінесе. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп не етпейміз, экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден, нағыз білімді осы жерден біз ала аламыз.
біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандырама деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиым деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған ашы. Көбінесе қазіргі жастардан байқайтыным, өздері үшін де ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, былай өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін келеді деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Үйімде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер, ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап, үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине, біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады. Деп әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде, оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай-ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр. Алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіп түрі кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзім келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жерматор жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту, сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумыда товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап ол этаптан өтсең, сен уже компанияның сол лидері боласың. Сөйтіп өзің сатқан товарыңа қарап сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдың кейін алтын аталатын этаптан өтесің, ең артынан бриллиантыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ДЦ жуатын средства.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері Қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тяньши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қызығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
сол бизнесмен айналышар адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сен қаншалықты балың бар қорында, соған қарап саған зарплата тағандай. Мысалы, 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай өсірді ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей, қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қансатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір 10-шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білеміз сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқу оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Ал егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Меруерт Ермекбаева, мен қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол мына жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар, қазір салауатты өмір салты деген болмаса, эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Бірақ сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушы мен әрбір студент жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе, ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқып жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты меніңше. Еліктеуден дейміз ба мүмкін, білмеймін енді. Жат дегенмен де оларды тәрбиелеу керек, көзін ашу керек. Себебі жат деп жүріп, мына жақта ауру шығып, жастарымыз дұрыс емес бағытқа кетіп жатса, олай айтуға болмайтын сияқты.
Мен аты жөнім Алтынбек Байдос. Қазақ ұлттық университетінің саясаттану бөлімінде оқимын. Негізінен қазіргі басты мемлекетіміздегі проблемалардың бірі бұл жастар проблемасы болып табылады. Яғни бұл жастар проблемасы қазіргі ең соңғы парламент қарауында да қаралды, яғни ол жастар саясаты туралы заң жаңа өзгерістері. Мен негізгі ойымша бұл заңда негізгі кемшіліктер жоқ, бірақ ол заңның негізгі ұйымдастырушылық іске асу тетігі өте төмен. Мысалы айтар болсақ, бұрында осы 91 жылы қаз ССР кезіндегі заң бойынша әр отбасы бір баласы болса 25%, екі бала болса 50%, үш бала болса 75% былай жеңілдер саналатын. Ал қазір ондай мәселе дұрыс қаралмаған. Мен ойымша бұл бір. Екіншісі жастардың бос уақытын ұйымдастыру. Себебі жастардың бос уақытын ұйымдастыру тиімді болмай, жастардың белсенділігі немесе жастардың қалыптасуы болмайды. Себебі қазір жастардың жылдан жылға мысалы 10-15% өсіп жатыр екен жастардың қылмысқа баруы. Одан бөлек жастардың сабақтан көптеген шығуы, көптеген осындай мәселелер, яғни жастардың бос уақытында дұрыс қолданылмауынан осындай қылмыстарға, көптеген кері әдеттерге барады. Бізге қазір ең соңғы кезде министрлік керек па деген мәселелер. Мен ойымша министрлік қажет жоқ, себебі Қазақстанда жастар конгресі бар, яғни ол өзінің қызметін өте жақсы орындап жатыр деп айтуға болады. Бірақ менің ойымша оның жергілікті өкілдіктерін жетілдіру керек сияқты, өйткені Алматыда 14 штат жұмыс істейді екен, ал жергілікті жерлерде бір штаттық адамдармен жұмыс істейді, яғни ол жеткіліксіз деп айтуға болады, яғни ұйымдастырушылық деңгейі төмендеп кетеді. Сондықтан негізгі бағыттар осындай болу керек деп ойлаймын.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ, бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқан қызына сөз кезегін берем.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Оның сыры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссер мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім, рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентайда болмасын қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп, соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұлай айтқан кезде, қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын, барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңағы айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз ба? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат, ғашықтық аңыздарымен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды. Мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәлімін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзім де байқалмай қалдым. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бүйтіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең бе, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Үйімнің мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік, сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры, бұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды, бұл поэзияның жанры.
Білесің ме, жолдаздар саз, аспан мүлде, аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы, алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім ән деп қабылдаған жоқ ешкім, бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралаңа туған үйге оралады.
Жалпы Мақпал, хоббиіңіз бар ма?
Қаламсап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау Қызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та, біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таң қалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Эсте Микроэлектроникс компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Шарп компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Шарп инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әрқайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр дюймінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданалады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. Компанияның лэптопы $250 тұрады, ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады. Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактілік жиілігі 400 МГц болатын X-Burst процессорынан тұрады. Оперативті жадысының көлемі 128 МБ, ал қатты дисктің орнын алмастыратын
флеш жадысының көлемі 1 немесе 2 гигабайт болады. Бұдан бөлек Альфа 400-де SD форматындағы картаға арналған слот, 2 USB порт және Ethernet ұяшығы бар. Ноутбукке Linux ядрасында Windows CE операциялық жүйесінде орнатуға болады.
Азаттың әйет олқында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тұныстыршылығы, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәмеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.